Բարի օր, Ազատության հյուրն է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը, շնորհակալ եմ։ Արդյոք հայկական կողմի նախաձեռնությամբ են ռուս սահմանապահները դուրս գալիս հայ-իրանական սահմանի անցակետից, թե Մոսկվան է այդպես ցանկացել։
Քննարկում է տեղի ունեցել, ինչպես գիտեք, մոսկովյան հանդիպման ժամանակ, և Հայաստանը ցանկություն է ունեցել Իրանի հետ սահմանային անցակետում ամբողջությամբ իրականացնել ծառայությունը և նաև մասնակցել Հայաստան-Իրան և Հայաստան-Թուրքիա սահմանների պաշտպանության գործառույթին։ Դա իդեպ նաև կնքված պայմանագրի դրույթ է նաև 92 թվականին, և այնտեղ հստակ սահմանում է, երբ որ Հայաստանը ունենա բավարար ռեսուրսներ իրականացնելու այդ գործառույթները, ապա կսկսի իրականացնել, և հիմա ըստ էության Հայաստանը ունի սահմանապահ զորքեր, սահմանապահ ծառայություն, որը պատրաստ է վերցնել իր վրա այդ պարտականությունները։
Այսինքն, պարոն Խանդանյան, ձեր հիշատակած պայմանագիրը վերանայելու անհրաժեշտություն չի լինելու կամ չեղարկելու ժամանակին։
Չէ, ընդհակառակը այդ պայմանագիրն է այն հիմքը, որով նաև հնարավորություն է տրվում, որպեսզի Հայաստանի սահմանապահ ծառայությունը սկսի իրականացնել այդ գործառույթները։
Սա մի ծրագրի մաս է, բաղադրիչ, այսինքն նպատակն է ժամանակի ընթացքում ամբողջությամբ ստանձնել սահմանի հսկողությունը։
Ես կարծում եմ, որ տրամաբանական է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները հսկեն բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ծառայությունների կողմից, և այս փուլում սա է տեղի ունենալու 2025 թվականի հունվարի 1-ից, թե հետագայում արդեն, երբ որ բացվի հայ-թուրքական սահմանը, և նաև ընդհանրապես սահմանի երկայնքով ինչպես կզարգանա գործողությունները, այս պահին չեմ կարող ասել, բայց կոնկրետ հիմա Հայաստանը պատրաստ է վերցնել սահմանային անցակետի հսկողությունը Մեղրիում և մասնակցել Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի հետ սահմանի երկայնքով պաշտպանության։
Հարցնում եմ, որտեղ դա նաև քաղաքական նշանակության հարց է, ասենք, եթե չզոհացված չեն, օրինակ, հայ-թուրքական սահմանին վտանգները, ռուսներին տուն ճանապարելը խնդիրներ կարող է առաջացնել։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ ուժերը ունեն բավարար ռեսուրսներ, կարողություններ, և նաև գիտեմ, որ զարգացնում են այդ կարողություններն ու հմտությունները ամբողջությամբ ստանձնելու սահմանի երկայնքով պաշտպանությունը, բայց այս պահին, ինչպես նշեցի, դա լինելու է մեր մասնակցությամբ, իսկ երկուսով համատեղ։
Զվարթնոց օթանովականի դեպքում դա չնկատվեց, այս դեպքում էլ ռուսական կողմից որևէ դիմադրություն չի եղել։
Դե ինչպես տեսակ, դա պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց ամենաբարձր մակարդակով, և դրամաբանական է, ենթադրելի է, որ դիմադրություն չկա։
Վարչապետը նոր էր վերադարձել Երևան, երբ Օվերչուկը կրկին ասաց, որ առանց Մոսկվայի ապաշրջափակումը հնարավոր չէ։ Դու գիտեք, նրանք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն են վկայակոչում։
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը մենք ևս վկայակոչում ենք, և պնդում ենք, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթում, մասնավորապես նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթի 9-րդ կետում, շատ հստակ նշված է, որ Հայաստանն է ապահովելու Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան անցումը և այդ անցման անվտանգությունը, որ այստեղ այդ փաստաթղթի վկայակոչումը տեղին չէ, և Հայաստանը բազմից է հայտարել, որ պատրաստ է բացել բոլոր ենթակառուցվածքները, բոլոր անցակետերը Խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի նախագծի միջոցով, տեսքով, և նաև հայտարարվել է, որ այն անցումը, որը Ադրբեջանը պատրաստում է ունենալ Իրանի միջոցով, Հայաստանը ևս պատրաստ է նույն պայմաններում տրամադրել այդ անցումը։
Ինչպես տեղին չէ, պարոն Խանդանյան, թե այնտեղ գրված է, պետք է վերահսկեն, անվտանգություն ապահովեն հայերը, վերահսկեն ռուս սահմանը։
Դա չի նշանակում Ռուսաստանի դաշնային ծառայության ներկայությունը, հետև դա մոնիտորինգի մասին է, և այդտեղ արտատարածքայնության որևէ նշուլ չկա այդ հոդվածում, ուստի անընդհատ խոսվում է, հա, Ադրբեջանի կողմից ապաշրջափակման կոնտեքստում անվտանգության ապահովման մասին, և կարծես թե իրենց պնդմամբ անվտանգությունն է խնդիրը, որ իրենք չեն համաձայնվում, բայց թե բոլոր պայմանավորվածություններում, և թե մենք երաշխավորում ենք, որ Հայաստանը պատրաստ է տրամադրել ապահովել անվտանգությունը։
Եթե ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, որ սա կարող է արկածախնդրության հանգեցնել, Երևանը ուրույն մեկնաբանում է 9-րդ կետը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը կոնսենսուս ունեն, որ վերահսկել լավել նշանակում է վերահսկել,
բայց մենք պետք է արտահայտենք այն, ինչ որ գրված է տեքստում, և մենք չենք կարող հեռանալ տեքստից, բացի այդ, երբ որ խոսում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին, և նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետը այդ միտքն էր հայտնել, թե իբր Հայաստանը չի վերցնում իր ստորագրությունը, բայց չի իրականացնում իր պարտավորությունները, ես կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը ևս հետ չեն վերցրել իրենց ստորագրությունները, բայց փաստաթղթի ամբողջությամբ այն ինչ որ իրենց պարտականություններ կատարել ըստ էության չեն իրականացրել։ Խոսքը Լաչինի միջանցքի մասին է, խոսքը Շփման գծի մասին է, խոսքը գերիների վերադարձի մասին է։
Իդեպ տրամաբանությունը ո՞րն է այդ հայտարարության տակ վարչապետի ստորագրությունը պահելու դեռ։
Այդ հայտարարությունը հրադադարի մասին հայտարարություն է եւ այն ստորագրվել է 44 օրյա պատերազմ եւ այդքանով դա շատ կարեւոր է դա։ Եվ այդ հայտարարությունը նաեւ 9-րդ կետի տեսանկյունից է շատ կարեւոր, որովհետեւ այնտեղ ֆիքսված է, որ ապաշարճապակման պարագայում անվտանգությունն ապավում է Հայաստանը։
Պարոն Խանդանյան, արդեն հայտնի է, որ սահմանադրական դատարանից սահմանագծման կանոնակարգն ուղարկվելը խորհրդարան, այն երբ կքննարկի ձեր հանձնաժողովը եւ հետո լիակոմարնիստը կասեմ։
Խորհրդարանը երկրափետի ժամկետ ունի առաջարկներ ստանալու համար, որը լրանալու է հաջորդ չափատ, եւ արդեն դրանից հետո մենք կգումարենք հանձնաժողովի նիստ, որը կտեղի կունենա հոկտեմբերի 21-ին, եւ այն կընդգրկվի արդեն նախնական հանձնաժողովի նախնական եզրակացությունից հետո հոկտեմբերի 22-ի լիագումար նիստերի օրակարգ։
Այսինքն հաջորդ քառորդյան արդեն առանց արտահերթի դա։
Այո, այո, հերթական նիստերի օրակարգում, եթե այնպես ամեն ինչ ընդհանրապես ինչպես ես նկարագրեցի, իսկ ես չեմ կարծում, որ որևէ բան կխանգարի դրան, ապա հաջորդ քառորդյան արդեն կարող ենք վավերացնել փաստաթուղթը։
Մինչև բովանդակությանը նախ այս ձևի մասին, պարոն Խանդանյան, օրինակ ընդդիմադիրներն ասում են, որ հապճեպ վավերացումը խնդրահարույց է մի պարագայում եւ գործընթացը զուգահեռ չէ, համենայնդպս Բաքվից առայժմ զանգ չի լսվել։
Ես չեմ կարծում, որ վավերացումը հապճեպ է, վավերացումը տեղի է ունենում բոլոր ժամկետների եւ ընթացակարգերի պահպանմամբ, նախ եւ առաջ կառավարությունը այն ուղարկել է սահմանական դատան, սահմանական դատան սահմանված ժամկետում տվել է եզրակացությունը եւ ուղարկել է մենք կարող ենք նույնիսկ արտահերթ նիստով այն վավերացնել, որովհետեւ ժամկետները մեզ թույլ են տալիս, բայց անում ենք այնպես, ինչպես սովորական մյուս միջազգային պայմանագրերի դեպքում եւ փաստաթղթերի դեպքում։
Բայց ինչու՞ զուգահեռ չէ գործընթացը, իդեպ սկսած հրապարակումից, երբ հայտարարվում էր, որ միաժամանակ հրապարակվի Երևանում եւ Բաքվում, բայց ադրբեջանը այս փաստաթղթի մասին պաշտոնական մակարդակով որևէ բան չի ասել։
Տեսեք, կանոնակարգի մեջ հստակ սահմանված է, որ երկու կողմերը պարտավորություն են իրենց վերաբերվում բոլոր ներպետական ընթացակարգերն ավարտելուց հետո վավերացնել փաստաթուղթը եւ փոխադարձաբար հայտնել դրա մասին, եւ ես ճիշտ ասած մեծ էքսպերտ չեմ ադրբեջանի ներպետական ընթացակարգերի մասին, բայց կարծում դրանք ընդհանում են եւ կոպիտ ասած դա իմ խնդիրը չէ, մեր խնդիրը մեր ներպետական ընթացակարգերով անցկացնելն է եւ զուգահեռաբար նավարտին հասցնել գործընթացը։ Ես այստեղ որևէ այդպես լարում ինտրիգ դրամա չեմ տեսնում։
Պարոն Խանդանյան, Բաքուն արդեն ասում են, որ Ալմաաթայի հռչակագիրը ամենևին էլ սահմանների մասին չէ, դա չի նշանակում արդյոք, որ սահմանագծման շարունակությունը շատ խնդրահարույց է լինելու, եթե նրանք այս փաստաթուղթը չեն համարում սահմանների մասին։
Ես կարծում եմ ձևակերպումը, որը արվել էր ադրբեջանի արտգործնախարարության կողմից, անհիմն է ամբողջությամբ, որովհետև կարևոր է այն ինչ որ գրված է, հա, Ալմաթայի հռչակագրում, իսկ Ալմաթայի հռչակագրում հստակ է, որ փոխադարձաբար ԱՊՀ երկրները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականություն եւ վարչական սահմանները ընդունում են որպես պետությունների միջև սահմաններ,
ինչպես որ խորթային միջանակման պահին է
եղել, այո, փլուզման պահին է եղել, եւ նաեւ պետք է ասեմ, որ 2020 թվականի նման մեկնաբանությամբ Ադրբեջանը նամակ է հղել ՀՄԱԿ-ին, ու այստեղ իրավական տեսանկյունից Ալմաթայի հռչակագիրն այն է, ինչ որ պետք է լինի քաղաքական հիմքը սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ։ Հիմա հաջորդ փուլում պիտի արդեն հանձնաժողովները քննարկեն սահմանագծի սահմանազատման հաջորդականությունը, հա, եւ շարունակեն աշխատանքները, ապագայում կտեսնենք, թե դրանք ինչ ընթացք ունեն։
Բայց քաղաքական հիմքը մի բան է, եթե դրա տակ չի դրվում քարտեզ, դա այլ բան է արդեն։
Կանոնակարգում շատ հստակ սահմանված է, որ պետք է օգտագործեն իրավական ուժ ունեցող բոլոր փաստաթղթերը եւ քարտեզները։ Նաեւ Տավուշում տեղի ունեցած այդ սահմանագծման նախադեպը դրա ապացույցներ եւս, որ վերջին իրավական ուժ ունեցող քարտեզները հիմք ընդունվեցին եւ դրա երկայնքով իրականացվեց սահմանագծման գործընթացը, եւ սա է լինելու տրամաբանությունը, այսինքն այդեղ այլ տրամաբանություն փնտրել պետք չէ։ Գուցե ասեք կոնկրետ քարտեզի թվական նշված չէ, եթե դուք հիշում եք այն արձանագրությունը, որը ստորագրեցին փոխվարչապետերը, հանձնաժողովների նախագահները, այնտեղ 76 թվականի քարտեզին էր հողումարվում, որը հերթապահություն էր անցել 79 թվականին, եւ այստեղ ես կարծում եմ ճկունություն է պետք, իհարկե վերջին, ամենավերջին թարմ իրավական ուժ ունեցող քարտեզներն օգտագործելու, բայց այդ քարտեզները միշտ չէ, որ ամբողջական են, եւ պետք է համադրել այդ քարտեզները։ Ուստի այստեղ կարեւոր է, որ կանոնակարգում հստակորեն համարագրված է, որ այդ փաստաթղթերը եւ քարտեզները պետք է իրավական հիմնավորում ունենան։
Չէ, այստեղ մտավախությունն այնն է, որ չստացվի այնպես, որ մի քարտեզ էլ Ադրբեջանը բերի, ըստ որոնց Ջերմուկի գրաված տարածքները, Վարդենիսի գրաված տարածքները ամենևին էլ
Ադրբեջանը քարտեզը դա նկար չէ, քարտեզը դա փաստաթուղթ է, որը պետք է ունենա իրավական հիմնավորումներ, Ադրբեջան չի կարող բերել այդպես իրավական հիմնավորումներ, որոնք արձանագրված են կամ վավերացված են խորհրդային անպատասխան մարմինների կողմից։
Բայց նաև պիտի հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանն առայժմ չի ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը այն քառակուսի կիլոմետրերով, ինչ որ Երևանն է ասում։
Ես կարծում եմ, ստորագրելով նաև այս արձանագրությունը եւ ֆիքսելով Ալմաթայի հռչակագիրը, մասնավորապես այս դեպքով Ադրբեջանն եւ Հայաստանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ բացի այդ նաեւ եղել են քաղաքական հայտարարություններ այդ մասին, բայց դրա լավագույն արտահայտությունը կլինի, երբ որ Ադրբեջանը ստորագրի խաղաղության պայմանագիրը, որտեղ փոխադարձաբար Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ նաեւ պարտավորվում են ապագայում ճանաչել տարածքային հավակնություններ միմյանց նկատմամբ։
Արտարոց չէ, որ Երևանը նորից պատերազմի վտանգի մասին է բարձրաձայնում, նախ անիմաստով, որ ամբողջ այս խաղաղության օրակարգը ըստ էության տապալված կարելի է համարել, եթե բանակցվել է մի բան, բայց հիմա դա պիտի նորից էսկալացիայով լուծվի։
Դե արտարոց չէ, քանի դեռ Ադրբեջանը չի ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը, ապա անկայունությունը պահպանվում է, այսինքն ռիսկերը պահպանվում են, եւ դա է պատճառը, որ Հայաստանը նաեւ նոր առաջարկներ է անում, հա, վերջին խմբագրումը խաղաղության պայմանագրի դրանցից մեկն է, որպեսզի հնարավորինս շուտ անկայունության եւ էսկալացիայի ռիսկը նվազեցվի եւ արդեն սկսվեն մյուս հարցերի վերաբերյալ քննարկումները եւ խոսակցությունը, դրա համար վարչապետն էլ հայտնեց, որ պատրաստ է այս ամիս ստորագրել խաղաղության։
Չէ, բայց Տավուշը չպիտի լիներ այս թեմայի վերջը, դուք եք ասել, զրկվել են հարցակման լեգիտիմ հիմքից։ Հիմա պարզվում է, որ կարող են եւ հարցակում։
Իսկապես լեգիտիմ հիմք չունի Ադրբեջանը հարցակման եւ որևէ բան չի կարող արդարացնել Ադրբեջանը, եւ բացի այդ Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացված պահել Հայաստանի մի քանի 100 կիլոմետր քառակուսի տարածք, որը մենք հույսում ենք, որ սահմանազգացման գործընթացի ընթացքում պետք է լուծվի նաեւ այս հարցը ոչ էսկալացիոն ճանապարհով, ուստի մենք դրա համար ենք պնդում եւ նաեւ մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին եւ այն բոլոր կողմերին, ովքեր հետաքրքրված են տարածաշրջանում կայունության հաստատմամբ, ասում, որ պետք է բավարար ճնշում գործածվի Ադրբեջանի, որպեսզի վերջապես ստորագրի խաղաղության պայմանագիրը։
Այդ դեպքում ինչու չի հրապարակվում ոչ բառացի, բայց ովանդակությունը, ի՞նչն է, որի շուրջ չկա անհամաձայնություն, այսպեսի խիստ դրուք անհամաձայնություն։
Ովանդակության հրապարակումը կարծում շատ էֆեկտիվ գործիք չէ բանակցությունների ժամանակ, ընդհակառակը կարող է խանգարել դա, բայց հենց դա է պատճառը, մենք ասում ենք, եկեք ստորագրենք այն, ինչ համաձայնեցրել ենք, այն, ինչ որ չենք համաձայնեցրել, հետագայում կշարունակենք քննարկել, բայց այն, ինչ համաձայնեցրել ենք, դա շատ կարևոր է եւ կարող է լավ հիմք ծառայել հետագա բանակցությունների համար։
Պարոն Խանդանյան, դուք ընդունում եք քննադատությունը, որ համանդրական դատարանը ընդառաջ գնաց Բաքվի պահանջին եւ դա էլ չաշխատեց։
Ես կարծում եմ, համանդրական դատարանը գործել է բացառապես անկախ եւ շատ չոր իրավական գնահատական է տվել։
Բայց ամրադարձել է մի փաստաթղթի, որի մասին խոսք չկա, նա պետք է համանահազատման կանոնակարգի համանդրականությունը քններ, բայց ցանկ շուր մասը այդ փաստաթղթի նվիրված է անկախության հռչակագրի,
որովհետև Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն վերաբերվում եւ կանոնակարգի դրասահմանադրության համապատասխանելիությանն վերաբերվում, ու այստեղ բնական է, որ համանահազատական դատանը պիտի անդրադառնա սահմանադրությանը եւ այնտեղ բոլոր այն հարցերին, որոնք կարող են որոշակի իրավական վեճի տեղի տալ եւ շատ սպառիչ պատասխանել այդ բոլոր հարցերի համանդրական դատան։
Պարոն Խանդանյան, Եվրամիության դիտորդներին սահմանից հեռացնելու հարցը քննարկվում է, որտեղ հատկապես վերջին օրերին շատ է ակտիվացել Բաքվից այս պահանջը։
Նման հարց չի քննարկվում եւ դա Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունների եւ քննարկման հարց է, եւ դեղ ինչ է, որ երրորդ կողմերը փորձում են այդ հարաբերություններում որոշակի ազդեցություն ունենալ։ Հայաստանն է հրավիրել Եվրամիության, առաջարկել Եվրամիության դիտորդներ տեղակայել, եւ մենք կարծում ենք, որ այդ առաքելությունը շատ կարեւոր դերակատարում ունի ընդհանրապես կայունության պահպանման տեսանկյունից եւ նաեւ Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների տեսանկյունից, ուստի նման հարց այս պահին չի քննարկվում եւ իր ամբողջ մանդատով շարունակում է իր գործունեությունը, առաքելությունը։
Արդյոք դա խաղաղության պայմանագրի պահանջներից է ադրբեջանական կողմի։
ես նման պահանջի մասին տեղյակ չեմ, ես տեղյակ եմ հրապարակային հայտարարությունների մասին, որոնք անընդունելի են։
Իսկ այս առաքելության ժամկետի երկարաձգման հարցը արդեն քննարկվել է, եթե չեմ սխալվում, մի քանի ամսից ավարտվում է կամ գուցե ձևաչափի փոփոխության տեղակայման ինչ-որ խոսակցություն կա։
Այս պահին, քանի դեռ շարունակվում է առաքելությունը, քննարկումներ չկան, բայց տրամաբանական կլինի, որ առաքելությունը շարունակի գործունեությունը Հայաստանի տարածքում, որպես նաև գիտեք տեղեկատվության վստահելի աղբյուր Եվրամիության համար։
Դուք շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Արիոր ազատության զրուցակիցն է ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը, շնորհակալ եմ։ Չնայած Երևանի պատրաստակամությանը ստորագրել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված մոտ 80%-ը, Ադրբեջանը հռետորաբանությունը կոշտացնում է, նոր սպառնալիքներ, նոր պահանջներ առնվազն վերջին օրերին հնչում են, ուրեմն ինչ է կատարվում կուլիսներում։
Անկեղծ ես որևէ նոր բան Ադրբեջանի պահվածքում չեմ տեսնում։ Եվ ես երբեք չեմ կիսել այն ընկալումը կամ հույսերը, որ Արցախի ոչնչացումից հետո Ադրբեջանը կբավարարվի եւ կստորագրի խաղաղության պայմանագիր, որից հետո մենք ունենանք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացում եւ հնարավոր կլինի հանգիստ ապրել, այսինքն գոնե չունենալ անդադար պատերազմի վտանգ։ Հասկանալով, որ Ադրբեջանը երկու հիմնական խնդիր ունի՝ Արցախ եւ երկրորդը՝ դա միջանցքներ կամ ավելի կոնկրետ կապը Թուրքիայի հետ։ Եվ մենք հասկանում ենք զուտ քարտեզին նայելով, որ քանի դեռ կար Արցախը, այդ երկրորդ խնդրի մասին Ադրբեջանը նույնիսկ չէր կարող մտածել, որտեղ զուտ աշխարհագրորեն առնվազն 200 կիլոմետր հեռու էր Սյունիքից։ Հիմա, երբ Սյունիքը մոտ 40-45 կիլոմետր տարածք է, որը պարփակված է Ադրբեջանի եւ Նախիջևան Ինքնավար Հանրապետության միջև, կամ Վայոց Ձորի մարզը, որտեղ կարծես թե տարածությունը նույնիսկ ավելի քիչ է, հաշվի առնելով այն առաջխաղացումը, որ ադրբեջանցիները ունեցան 2022-ի սեպտեմբերին Ջերմուկում, ակնկալել որ Ադրբեջանը ինչ-որ պայմանագիր կստորագրի, ինստումը առնվազն միամտություն է, որովհետև տեսեք, իհարկե շատերն են ասում, թե Ադրբեջանը կարող է ստորագրել եւ ելի հարցակվել։ Իհարկե Ադրբեջանը կարող է ստորագրել եւ հարցակվել, բայց ամեն դեպքում, ինչքանով ես եմ Ադրբեջանին հասկանում, նրանք մտածում են, որ որևէ պայմանագրի ստորագրումը կարող է սահմանափակել իրենց գործողությունների ազատությունը։ Եթե կա նպատակ դիմելու էսկալացիայի, անկախ նրանից խոսում ենք փոքր, միջին թե խոշոր էսկալացիայի, ապա ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի հեշտ է դա անել ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն պայմաններում, երբ չկա որևէ պայմանագիր, քան ստորագրել ինչ-որ պայմանագիր եւ հետո գնալ էսկալացիայի։ Իսկ Ադրբեջանը միշտ կցանկանա էսկալացիայի հնարավորության պատուհանը բաց պահել, հետեւաբար որևէ տրամաբանության մեջ տեղավորվում Ադրբեջանի շահագրգռվածությունը ստորագրել ինչ-որ փաստաթուղթ։ Դրա համար մենք անթադ տեսնում ենք նոր նախապայմաններ, դա սկզբում սահմանադրության փոփոխություններ, հետո այլ օրենքների, հետո դրան ավելացավ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարումը։ Հիմա Ադրբեջանը խոսում է, որ Հայաստանը պետք է պատժի 1990-ականների պատերազմի անցագործներին, Ալիևը խոսում էր այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության ճանաչման մասին, բոլորս ենք հասկանում, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար բոլորովին դժվար չէ։ Ամեն օր կարող են մեկ նոր նախապայման առաջ բերել եւ այսպես այս պրոցեսը կարող է շարունակվել դեռևս բավականաչափ երկար։
Ուրեմն գուցե նաեւ այդ էսկալացիայի պատուհանից օգտվի եւ արդեն նախապատրաստությունն է գուցե դրա, ինչպես այսօր փորձագետներին վկայակոչելով հարցադրում է արել Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։
Տեսեք, եթե ճիշտ եմ հիշում, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը դեռ մոտ 2-3 ամիս առաջ ասաց, որ կա մտավախություն կամ մտահոգություն, որ 2024 թվականի այդ COP29-ի ավարտից հետո, իսկ դա ավարտվում է նոյեմբերի 22-ին կարծես թե, էսկալացիայի հավանականությունը մեծանում է։ Եթե ենթադրենք, որ դմրան ամիսներին էսկալացիայի հավանականությունը քիչ է, ապա առնվազն 2025-ի մարտից էսկալացիայի հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, քան հիմա, որտեղ բոլորս ենք հասկանում, որ COP29-ը դա քաղաքական զսման միջոց էր Ադրբեջանի համար, քիչ հավանական է, որ Ալիևը կգնա նման արկածախնդրության եւ կգնա էսկալացիայի։ Սակայն նորից եմ ասում, այս ամենը պարզ էր դեռևս 2023 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերից հետո նկատի ունեմ Արցախի էթնիկ զտումը։ Հետեւաբար հիմա որ մի փոքր զարմանալի է այն լավատեսությունը, որ կար որոշ պաշտոնյաների եւ փորձագետների շրջանում, որոնք անմիջապես Արցախի ոչնչացումից հետո, հիշում եք, արդեն սեպտեմբերի վերջ, հոկտեմբերի սկիզբ, ինչքան գնահատականներ կային, որ պայմանագրի ստորագրումը մինչև 2023-ի ավարտ շատ մոտ է։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, նույնիսկ Ազգային ժողովի նախագահը նման հայտարարություն արեց, որ երբևէ մոտ չեն եղել խաղաղության կամ ավելի մոտ չեն եղել խաղաղության, քան այժմ։ Այդ հայտարարությունները իմ համար տարօրինակ էին, որտեղ ես միշտ մտածում եմ, իսկ ինչի հիմա վրան այս հայտարարությունները արվում, այսինքն նախագահ Ալիևն է ասել, որ շատ լավ թույլ տվեք Արցախը ոչնչացնեմ, հետո թուղթ ստորագրեմ եւ հավատացել էին նախագահ Ալիևին, թե այլ ռազմաքաղաքական կենտրոններից էլ նման ուղերձ եղել, որ համաձայնվեք Արցախի ոչնչացման եւ կունենանք խաղաղության պայմանագիր։ Իհարկե այդ հարցերի պատասխանները դժվար թե իմանանք, որովհետեւ հասկանալի է բաց հանրային դրույթում այդ հարցերի պատասխանները չեն տրվի, բայց ամեն դեպքում
Ադրբեջանն ասում է, որ կան շատ կարևոր չհամաձայնեցված դրույթներ, դրա համար է անհնար համարում ստորագրումը։ Արդյոք դրանք հենց ձեր նշած նախապայմաններն են, որ փորձում են տեղավորել խաղաղության պայմանագրում չզինվել, Մինսկի խումբը լուծարել, ռազմական հանցագործներին պատժել եւ այլն եւ այլն, սահմանադրությունը փոխել։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստին ծանոթ չեմ, բնականաբար չգիտեմ նաեւ թե ինչ հոդվածներ են համաձայնեցվել, իհարկե Վարշավայից ինչ որ փակագծեր բացեց, գոնե որոշ հոդվածների մասով դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում երկում հանձնաժողովի ստեղծում, այս նորից եմ ասում, ես ծանոթ չեմ համաձայնեցված 13 հոդվածների տեքստին, ես չգիտեմ այն 3 հայմատաբար համաձայնեցված կամ մասամբ համաձայնեցված հոդվածների ինչպիսին են, եւ ոչ էլ տեղեկություն ունեմ, թե այդ որ հոդվածն է, կարծես թե 17-րդը, որի շուրջ համաձայնություն չկա։ Բայց ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կպահանջեր խաղաղության պայմանագրում ֆիքսել սահմանադրության փոփոխություն ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարում, եւ ընդհանրապես հետաքրքիր իրավիճակ ունենք։ Մի կողմից մենք ասում ենք, որ շատ լավ, եկեք գոնե այդ 13 հոդվածով պայմանագիրը ստորագրենք, սակայն այստեղ խնդիրը այն չէ, որ պայմանագիրը չի ստորագրվում, որովհետեւ կան չհամաձայնեցված կամ մասամբ համաձայնեցված հոդվածներ։ Խնդիրը նա է, որ Ադրբեջանը ասում է, ես չեմ ստորագրի ոչինչ, քանի դեռ չի փոխվել սահմանադրությունը, օրենքները եւ այլն։ Հետեւաբար իմ գնահատմամբ նույնիսկ եթե ընդունենք, շատ լավ, մի քանի ամիս հետո կողմերը հայտարարում են, որ բոլոր 17 կետերը համաձայնեցված են, կամ 16 կետը համաձայնեցված է, իսկ 17-րդ կետից հրաժարվել են։ Բայց էլի Ադրբեջանը ասի, շատ լավ, փոխեք սահմանադրությունը, փոխեք օրենքները, լուծարեք ԵԱԿ Մինսկի խումբը, պատժեք ռազմական հանցագործներին, արեք սա, նա, նա, նոր կստորագրեմ։ Հետևաբար կապել ուղղակիորեն պայմանագրի ստորագրում չստորագրումը համաձայնեցված կամ չհամաձայնեցված հոդվածների հետ, գոնե Ադրբեջանի հերետորաբանությունից ստացվում է, որ անկախ նրանից պայմանագիրը ամբողջությամբ համաձայնեցված թե ոչ, նրանք միևնույնն է չեն ստորագրելու, քանի դեռ Եվ այդ քանի դեռի խնդիրը նա է, ինչպես ես սկզբում նշեցի, որ այդ ցուցակը պահանջների կամ նախապայմանների անդադ կարող է ավելանալ։ Դե մա դու կարող ես բավարարել նախապայման համար 1-ը, հետո համար 2-ը, բայց հետո կարծես որ կար նախապայման համար 3-ը։ Եվ սա նորից եմ ասում, այնպեսի տպավորություն է, որ անվերջ շարունակվող շղթա է։
Իդեպ արժե այդ պայմանների բովանդակության մեջ խորանալ, ինչպես օրինակ այսօր Երևանն է արել, որ համանդրական դատանի վերջին որոշումը կարող է փարատել Բաքվի կասկածները, Երևանը տարածքային պահանջներ չունի։
Ինչու՞ էս հայտարարությունը ավելի շատ երևի միջազգային հանրությանն է ուղված, որովհետև ես հուսով եմ, որ մեր արգոս նախարարությունը շատ լավ հասկանում է, որ պայմանագրի ստորագրման համար Ադրբեջանին ընդհանրապես պատրվակներ են պետք։ Սրանք պատրվակներ են, այլ ոչ թե հիմնավոր մտահոգություններ, որոնք փարատելով դու կարող ես հասնել պայմանագրի ստորագրմանը։ Սակայն չեմ բացառում, որ գուցե միջազգային հանրության մոտ էլ այդ ընկալումը սկսել է ձևավորվել, որ այո, իրոք կան տարածքային պահանջներ, դե վերջին հաշվով Հայաստան փոխիր քո սահմանադրությունը, վերջապես որպեսզի գա այսպես այդ երազելի խաղաղությունը։ Ես հուսով եմ եւ ենթադրում եմ, որ այս հայտարարությունը ավելի շատ ուղված է միջազգային հանրությանը, որ հարգելի միջազգային հանրություն, սահմանադրությունը խոչընդոտ չէ, այսինքն մենք արել ենք ամեն ինչ պայմանագրի ստորագրելու համար։ Հետեւաբար եթե պայմանագրի չի ստորագրվում, դա գնդակը Ադրբեջանի դաշտում է, որտեղ եթե ես ճիշտ եմ հիշում, Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Էլչին Էմիր Բեկովի վերջին հարցազրույցը, կարծես թե իտալական թերթին, նա հաստակ հայտարարեց, որ գնդակը հիմա Հայաստանի դաշտում է, Ադրբեջանը արել է ամեն ինչ, գնդակը Հայաստանի դաշտում է, այսինքն Ադրբեջանը փորձում է տապալելով բանակցային գործընթացը, իսկ Ադրբեջանը փաստացի տապալել է, նախ ոչնչացրել է բրյուսելյան ֆորմատը, եւ այժմ բրյուսելյան ֆորմատի մասին ոչ ոք ոչինչ չի խոսում, իսկ վերջին հանդիպումից անցել է գրեթե 1.5 տարի, դա 2023-ի հուլիսն էր։ Վաշինգտոնյան ձևաչափը պահպանվում է, սակայն առանց լուրջ առաջընթացի, եթե նայենք արգոս նախարարի հանդիպումները, երկում ձևաչափը իբր որոշակի արդյունքներ տվեց հանդինս դեկտեմբերի 7-ի հայտարարության եւ այսպես կոչված ապրիլի 19-ի հայտարարության դելիմիտացիա հետ կապված, սակայն նորից այստեղ էլ առաջընթաց կարծես թե չկա, ոչ ոք չգիտի թե դելիմիտացիան կշարունակվի եւ երբ ադրբեջանցիները դուրս կգան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, ավելի ճիշտ գրեթե բոլորը գիտեն, որ Ադրբեջանը դուրս չի գա Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, անկախ ինչ փաստաթղթեր են ստորագրվում, վավերացվում եւ այլն։ Հետեւաբար կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը գոնե միջազգային հանրությանը փորձում է ցույց տալ, որ գնդակը Ադրբեջանի դաշտում է, որտեղ ես չեմ բացառում, որ երբ որ 2025-ի գարնանը, եթե ընդունենք, որ Ադրբեջանը դիմի էսկալացիայի, մի բան էլ Ադրբեջանը այնպեսի մտնոլորտ ձևավորի, որ տեսեք, գնդակը Հայաստանի դաշտում է, Հայաստանը ձախողեց բանակցությունները եւ ինձ որևէ բան չեն մնում, քան դիմել ինչ-որ էսկալացիաներ, այսինքն կրկնել այն, ինչ Ադրբեջանը արել 2020 թվականի սեպտեմբերին։ Հիշում եք Վարշավայի հայտնի հայտարարությունը, Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, եւ դա օգտագործվեց արդարացնելու ռազմական էսկալացիան։
Իդեպ այդ էսկալացիան այս անգամ այդ ճանապարհը բացելու նպատակով է լինելու, հատկապես հաշվի առնելով, որ Երևանը համաձայն չէ Մոսկվայի դիրքորոշման հետ, որոնք 9-րդ կետը վկայակոչելով ասում են մենք տեղակայվենք այդ ճանապարհին։
Տեսեք, շատ բարդ հարց է, իհարկե երկու տարբերակ կա, տարբերակ մեկ դիմեր սահմանափակ էսկալացիային, սահմանափակ ասելով նկատուն եմ ոչ ավելին, քան այն ինչ տեղի ունեցավ 2022-ի սեպտեմբերին Ջերմուկում, չնայած դա էլ սահմանափակ չէր, որտեղ երկու օրում մենք ունեցանք 200-ից ավելի զոհ, կարելի ասել մոտավորապես նույն ինտենսիվությամբ, ինչ 44 օրյա պատերազմը, եթե ընդունենք, որ մոտավորապես 4000 զոհ ենք ունեցել 44 օրվա ընթացքում, սակայն Ադրբեջանը կամ կգնա նման քայլի, այսինքն նորից հարվածներ հասցնի մեր ռազմական կարողություններին, ոչինչ հասնի ինչ-որ տեխնիկա, հավելա ռազմավարական բարձունքներ գրավի, տարբերակ համար 1, եւ գուցե դրանից հետո արդեն Հայաստանին պահանջի, որ եթե ցանկանում ես դադարեցնեմ, կամ եթե չես ցանկանում եւս մի նմանատիպ էսկալացիա, բավարարիր իմ պահանջը միջանցքի հետ կապված։ Սա հնարավորություն համար 1, հնարավորություն համար 2, լայնածավալ հարցակում Նախիջևան հասնելու համար, դա կարող է լինել Սյունիքի մարզով կամ Վայոցձորի մարզով։ Իհարկե ռազմական փորձագետ չեմ, հիմա շատ դժվար է ասել Ադրբեջանը ինչը կնախընտրի կամ ընդհանրապես ինչքանով հավանական է լայնածավալ հարցակումը, բայց եթե նայենք միջազգային քաղաքական տեսակետից, ամեն դեպքում Հայաստանի տարածքի մի զգալի մասի օկուպացիան, որը կենթադրի նաև խաղաբնակության շրջանում զոհեր կամ առնվազն փախստականներ եւ այլն, ակնհայտ է, որ շատ ավելի մեծ արձագանք կամ աղմուկ կբարձրացնի, քան օրինակ համար ինչ որ մի բարձունքի գրավումը։ Հետաբար զուտ, եթե միջազգային արձագանքի տեսակետից նայենք, կարծում եմ թերևս Ադրբեջանը սկզբում կգնա ինչ-որ փոքր էսկալացիաների, նախ ստուգելու համար միջազգային հանրության արձագանքը, երկրորդ դրանք օգտագործելով Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու եւ միջանցքի տրամադրումը պահանջելու համար, եւ ըստ այդմ գուցե կորոշի արդեն լայնածավալ էսկալացիայի հիմքեր կամ հնարավորություններ ունի թե ոչ։
Պարոն Պողոսյան, որոշ փորձագետներ այս տաղավարում ասում են, որ դրա լուծումը կա, եթե Փաշինյանը թեկուզ հենց այսօր, երբ Պուտինի հետ հանդիպելու է, ուղիղ ասի, որ համաձայն են կատարել 9-րդ կետը, այնպես ինչպես գրված է, առանց լրացուցիչ մեկնաբանությունների։
Մենք գիտենք, որ այո, Ռուսաստանը պնդում է, որ կա 9-րդ կետ եւ Հայաստանը պետք է դա իրականացնի։ Հիմա չեմ ուզում քննարկել ինչքանով այդ փաստաթուղթը ուժի մեջ է թե չէ, գիտեք լուրջ կասկածներ կան, ինչքանով են անթանապես իրավական ուժերի սկզբան է ստորագրել հայտարարություն, տարածքներ եւ այլն, սակայն դրան այդ բանավեճի մեջ չմտնելու համար, տեսեք, իհարկե Ադրբեջանը հայտարարում է, որ այո, ես էլ դեմ չեմ ռուսական ներկայությանը, սակայն ես կասկածներ ունեմ, չեմ կարող ասել փաստեր ունեմ, կասկածներ ունեմ, որ չեմ կարծում Ադրբեջանը շատ ձեռնունդ ունի ռուսական ներկայություն, իսկ այս ռազմավարական նպատակը միջանցքն է իրենց վերահսկողության ներքո, չեմ բացառում, որ այս ամբողջ 1 տարվա ադրբեջանական էպոպեան եւ ադրբեջանցիներից ստացվող ուղերձները, որ համաձայն են ռուսական ներկայությանը, դա ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերությունները ավելի փչացնելու նպատակ էր հետամտում։ Այսինքն, եթե դու գիտես, որ Հայաստանը համաձայն չէ ռուսական ներկայությանը, դու ռուսներին ասում ես, ես համաձայն եմ, Հայաստանը ասում է ոչ, հետո դու ռուսներին ասում ես, տեսեք, դե յուրե ձեր դաշնակիցը, որը դեռևս իրավաբանորեն հապկի անդամ է, ռազմական եւ այլն, հանդես է գալիս ձեր դեմ, ես ինքս համաձայն եմ։ Այնպես որ բոլորին վստահ չեմ, որ եթե հիմա Փաշինյանը հայտարարի շատ լավ, եթե խաղաղության ասելու միակ ճանապարհը դա 9-րդ կետի իրականացումն է, ճանապարհ եւ ռուս սահմանապանների ներկայություն եւ այլն, Ադրբեջանը անմիջապես կհամաձայնվի։ Ես դրանում վստահ չեմ, անկեղծ ասած։
Ըստ վարչապետ Փաշինյանի համաձայնեցված դրույթներից է, որ երկկողմ հանձնաժողովը պիտի հսկի խաղաղության պայմանագրի կատարման ընթացքը, բայց դա կարող է աշխատել ամեն կողմը իր ուզած ձևով կմեկնաբանի այդ ընթացքը, եւ հետեւաբար հարցը հնարավոր երաշխավորի մասին է, հնարավոր է այդ հայտը, որ Մոսկվան համառորեն ներկայացնում է, ինքը իրականացնի։
Ինչքանով ես եմ հիշում, 2022-2023 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունն էր հայտարարում, որ ինքը գտնում է, որ անպայման պետք է լինի երաշխավորների ինստիտուտ։ Դրա մասին ասում էր վարչապետը, եթե չեմ սխալվում, նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Հետո երևի թե Ադրբեջանի կտրուկ մերժում ստանալուց հետո եւ հուսալով, որ եթե համաձայնվենք Ադրբեջանի պանդումների եւ հրաժարվենք երաշխավորների ինստիտուտից, դա կմոտեցնի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, կարծես թե Հայաստանի կառավարությունը իր դիրքորոշումը փոխեց եւ վերջին ամիսներին երաշխավորի ինստիտուտի մասին մենք չենք խոսում, սակայն հասկանալի է, որ նույնիսկ եթե ձևավորում է երկկողմ հանձնաժողով, լավ ասենք, եթե ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիր, որին ես անկան չեմ հավատում, բայց ընդունենք, ես սխալվում եմ, ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիր, ձևավորում է երկկողմ հանձնաժողով, որից հետո Ադրբեջանը ինչ որ քայլ է կատարում կամ Հայաստանը մեղադրում է այդ պայմանագրի խախտման մեջ եւ ինչ որ քայլ է կատարում, Հայաստանն էլ ասում է, չէ, ես չեմ խախտել, սակայն նորից եմ ասում, եթե չկա երրորդ կողմ, ապա ամեն ինչ վերածվում է փոխադարձ մեղադրանքների, ինչը մենք տեսնում ենք ցանկացած կոնֆլիկտում, նույնիսկ հայ-ադրբեջանական դեռ մինչեւ 2020-ի պատերազմը։ Չէ, Ադրբեջանը բացում էր կրակ, հետո հայտարարում էր, որ հայկական կողմն է բացել կրակ, եւ միջազգային հանրությունն էլ դիմում էր երկու կողմերին կոչանելով զսպվածություն։ Հետեւաբար իհարկե ձեր նշած ռիսկը կա, բայց քանի որ անկեղծ ասած ես գտնում եմ ինքը հերոս ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից, հետեւաբար հերոս ենք նաեւ այդ ռիսկից, որ պայմանագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանը կխախտի, կմեղադրի խախտման մեջ Հայաստանին, եւ մենք էլի կհայտնվենք նույն փակ շրջանում, բայց այդ փակ շրջանի վտանգը կա։
Արևմուտքի մասնավորապես Միացյալ Նահանգների միջնորդության մասին դուք արդեն ասացիք, բայց այնուամենայնիվ վերջին ընթանորեն առաջ պետք է Արթուր Բլինքենին հաջողվեց այդ հանդիպումը կազմակերպել, նա կոչարեց ստորագրել անհապաղ փաստաթուղթը, եւ հիմա Բաքվից անձամբ Բլինքենի հասցեին հնչող այդ հայտարարությունները սրա հետ է կապում։
Կարծ ասում եմ, այո, տեսեք, ամենայն հավանականությամբ նախ իհարկե չգիտենք ով կհաղթի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում, սակայն նույնիսկ եթե Քամալա Հարիսը հաղթի, չեմ կարծում, որ Բլինկենը կմնա պետքարտուղար։ Հետևաբար բոլորն են հասկանում, որ հանդինիս Բլինկենի մենք գործ ունենք ազնվորության հետ, որը առնվազն 3 ամիս հետո լքելու է պետքարտուղարի պաշտոնը։
Եվ նրան կարելի է ինչ ասես ասել։
Այո, հասկանալի է, որ իհարկե չեմ բացառում, որ նաև զուտ անձնական իմաստով Բլինկենն էլ շահագրգռված է վերջին հաշվում նմանատիպ բարձր պաշտոնյաները, մտածում են իրեն ժառանգության մասին, ինչ ժառանգություն է թողնելու։ Հիմա եթե հաջողվեր ինչ որ բան ստորագրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, թեկուզ ոչինչ ասող սկզբունքների մասին հայտարարություն, դա կարող էր համարվել դրական ժառանգության մաս, որը պարոն Բլինկենը թողնում է։ Բայց հասկանալի է, որ Ադրբեջանը հասկանում է, որ Բլինկենը ինչպես ասում են գնացող մարդ է։ Մյուս կողմից էլ անկեղծ ասած մենք գիտենք, որ եթե Միացյալ Նահանգները շատ են ցանկանում ստանալ ինչ որ մի բան, նրանք բավականաչափ մեթոդներ ունեն տարբեր պետությունների տարբեր բաներ պարտադրելու։ Հատկապես եթե խոսքը չի գնում Ռուսաստանի կամ Չինաստանի մասին, որոնք հզոր տնտեսություն ունեն, միջուկային զենք եւ այլն։
Ամբողջական շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։
Շնորհակալություն։
Մեր զրուցակիցներ Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը։